Marijos radijos studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjas Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdime laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo tiesioginės temos. Praeitoje laidoje nebaigėm nagrinėtis 838 kanono apie liturginius tekstus. Žodžiu, čia yra keletas kanonų liečiančių bažnyčios pareigą šventinti ir prieisime taip pat prie sakramentų. Taigi apie vyskupo pareigas. Mums iliustruoja 838, 392. Du paragrafai. Kadangi vyskupas privalo ginti visuotinės bažnyčios vientisumą, jis įpareigojamas skatinti bendrą visos bažnyčios drausmę. Ir todėl turi reikalauti visų bažnytinių įstatymų laikymosi. Antrasis. Turi prižiūrėti, kad nebūtų piktnaudžiaujama bažnytinė drausme, ypač žodžio tarnystėje, celebruojant sakramentus ir sakramentalijas, Dievo ir šventųjų kulte ir administruojant gėrybės. Taigi, vyskupas prižiūri šiuos dalykus. Dar 838 iliustruoja 841. Kadangi visai bažnyčiai sakramentai yra tie patys ir priklauso dieviškajam lobynui, vien tik aukščiausiai bažnyčios valdžiai priklauso patvirtinti ar nustatyti jų galiojimo reikalavimus. Ir tai pačiai ar kitai kompetentingai valdžiai priklauso pagal kanonų normą nustatyti tai, kas susiję su leistinu jų celebravimu, teikimu ir priėmimu, bei apeigas, kurių privalu laikytis, juos celebruojant. Taigi vyskupas žiūri ir stebi ir su savo dvasininkais ne tik tai šiaip sau, bet kas priklauso sakramentų celebravimui, teikimui ir priėmimui. Ne bet kas gali ateiti ir priimti. Taip pat yra nuostatos, kurias reikia išpildyti, norint, kad sakramentai būtų tam asmeniui suteikti. Toliau sakramentalijų įvedimas į liturgiją ar išėmimas taip pat priklauso aukščiausiai valdžiai, autentiškas aiškinimas irgi priklauso aukščiausiai valdžiai, tiek popiežiui, tiek vietos vyskupui. Galime dar žvilgterėti į keletą kitų kanonų. Tai 1167. Vien tik apaštalų sostas gali įsteigti naujas ar autentiškai aiškinti esamas sakramentalijas, kai kurias iš jų panaikinti ar pakeisti. Antrasis. Atliekant ir teikiant sakramentalijas turi būti tiksliai laikomasi bažnyčios valdžios patvirtintų apeigų ir formulių. 1126. Vyskupų konferencijai priklauso tiek nustatyti būdą, kaip privalo būti padaryti tokie visuomet reikalaujami pareiškimai ir pažadai, tiek nurodyti, kaip jie būtų paliudijami išorinėje srityje ir kaip būtų informuojama nekatalikiškoji šalis. Čia dėl mišrių santuokų. Dabar 1112 kanonas. Kur trūksta kunigų ir diekonų, diecezinis vyskupas, esant palankiai vyskupų konferencijos nuomoniai ir gavę šventojo sosto leidimą, gali deleguoti pasauliečius, kurie asistuotų santuokai. Ir antrasis, turi būti parinktas tinkamas pasaulietis, sugebantis parengti besituokiančiuosius ir deramai atlikti santuokos liturgiją. Tai irgi liečia santuoką. Toliau prieisime, bet dabar turime telefoninį skambutį. Prašom.
Gerbėjas į Kristui.
Per amžius amen.
Irena iš Šiaulių.
Malonu.
Gerbiamas kunige, norėjau paklausti, akolitas, tokia pareigybė, ar tai tikras kunigas? Žinau, kad diakono kažkoks padėjėjas, bet ar jis kaip vedęs diakonas, tai toks vienas klausimas. O kitas, klausiausi Artūro Kazlausko katechezių ir jisai sakė, kad nėra šventajame rašte parašyta, kad reikia muštis į krūtinę. Bet jis nepasakė, ką tokiu atveju daryti. Nu, kada Dievo vinėlį, sakome, ar žodžiu, muštis į krūtinę nėra tai numatyta. O ką tokiu atveju, ką su tom rankom reikia daryti?
Dėkui Jums už paklausimą, ponia Irena. Gal ir pradėkime nuo šito antrojo klausimo. Matot, šventam rašte daug ko nėra parašyta. Šventam rašte nėra parašyta, kad bus, reiškia, vyskupų konferencijos. Šventam rašte nėra parašyta, kad bus kanonų teisės kodeksas. Kanonų, reiškia, šventam rašte daug ko neparašyta, bet bažnyčios tai priimta kaip mokymas. Tai va būtent šitie liturginiai veiksmai ir kaip jums jau, kaip jūs girdėjote, vien tik tai aukščiausiasis bažnyčios autoritetas, popiežius arba vyskupas gali nurodyti. Jeigu vyskupas išleidžia maldaknygę ir toje maldaknygėje parašyta, kad per Dievo avinėlis mes tris kartus mušamės į krūtinę, reiškia, tai yra liturginė nuoroda, kurios reikia laikytis. Ir kaip girdėjote, 392 kanone vyskupas privalo stebėti, ar tai yra laikomasi. O šventam rašte daug ko neparašyta. Jėzus šventam rašte pasakė, aš atėjau įvykdyti rašto, o ne panaikinti. Ir ne vienas brūkšnelis, ne viena jota nedings iš šventų rašto, kol viskas neišsipildys. Tai dabar mes galim tada pradėti, jeigu jau taip raidiškai žiūrint, vyrai krikščionys turi apsipjaustyti. Lekiam visi į sinagogą ir apsipjaustome, nes taip yra šventam rašte parašyta. Bet to mes nesilaikome, nes mūsų įstatymdavys yra popiežius ir vyskupas. Dabar dėl antro. Akolitas. Akolitas nėra dvasinis laipsnis, tai yra vis tik tai skyrimas. Dvasininkas yra diakonas, vedęs arba nevedęs, kunigas, vedęs arba nevedęs ir vyskupas. Trys laipsniai. Tai šitie yra dvasininkai, visi kiti yra pasauliečiai. Ten varpininkas arba varpininkė, zakristijonas, choro vadovas ir taip toliau. Akolitas, skaitovas šventojo rašto ir taip toliau. Jie gali būti bendruomenės skiriami. Šventos komunijos dalintojai ir taip toliau. Jie tikrai nėra dvasininkai. Kol kas mes matome, kad yra prie altoriaus kartais būna akolitai klierikai, tai jie po trupučiuką po filosofinių studijų gauna jau teologinės žinias ir yra skiriami. Ir kandidatais į kunigystę, ir akolitais, ir taip toliau, ir egzorcistais. Tai vat tokie dalykai egzistuoja ir tai yra žemesnieji skirimai, bet jie nesuteikia jokios teisės į dvasininkų luomą. Ir jeigu yra akolitas, tai yra akolitas, bet jeigu jisai išeina arba šalinamas iš seminarijos, jo skyrimai išnyksta. Jis juos praranda. Ačiū, ponė Irena. O mes toliau aiškinamės 838 kanoną. dar galime pasiliustruoti 1251 kanonu. Nuo mėsos ar kito maisto pagal vyskupų konferencijos nurodymą turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais, nebent jie sutaptų su iškilmės diena. Abstinencijos ir pasninko reikia laikytis pelenų trečiadienį ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties penktadienį. O čia dalinė teisė įeina prie šio kanono ir pareiškia, kad kūčių diena taip pat yra abstinencija arba pasninko diena. Tai va vėl norminama vyskupų, kurie valdo mūsų vyskupijas. Galime dar pasižiūrėti į 854 kanoną. Krikštas teikiamas panardinimo arba užpylimo, laikantis vyskupų konferencijos nuostatų. Čia dėl krikšto teikimo. Reiškia, krikštyti galima tiek kūdikį arba suaugusį panardinus į vandenį, tiek galima krikštyti užpylimo, užpilant vandenį ant krikštyjamojo. 854 kanonas. Dar žvilgtirėkime, ką mums praneša 455-asis, pirmasis paragrafas. 455-asis. Vyskupų konferencija gali leisti bendruosius dekretus tik tais klausimais, dėl kurių taip nurodyta visuotinės teisės arba nustatyta specialiu apaštalų sosto mandatu. Duotų tiek motu proprio, tiek pačios konferencijos prašymo. Taigi vyskupų konferencija gali leisti tik bendruosius dekretus. Na, toliau prie 838. Atlaidai teikiami, turbūt po 3 atlaidus Lietuvoje kiekviena parapija gali turėti ir nežiūrint to, kad dar Parcinkulė yra ir kiti visuotiniai atlaidai, kurie visuotinės teisės suteikti, bet atlaidai paprastai mūsų parapijos yra po 3, nebent ten yra kito rango bažnyčios, ar tai katedros, ar tai bazilikos, jos gali iš vyskupo paprašyti, kad būtų teikiama daugiau atlaidų. Žinoma, derinamasi prie žmonių mentaliteto, bet apaštalų sostas šituos visus dekretus peržiūri. Turi būti aišku vyskupo jautrus rūpestis ir šiuo klausimu. Mums gali ateiti į pagalbą dar 134 kanonas. Be Romos popiežiaus, nu kas yra ordinaras? Ordinaru teisėje suprantami dieceziniai vyskupai ir kiti, kur nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai ar pagal kanonų nuostatą jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie jose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galią. Būtent generaliniai ir vyskupo vikarai, taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų aukštesnieji vyresnieji turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Tai va nebūtinai vietos vyskupas gali daryti tokius patvarkymus ir general vikaras ar vyskupo vikaras. Žodžiu, kad nebūtų piktnaudžiaujama, gali net skirti bausmes už piktnaudžiavimą, žinoma, teikia dispensas ir praneša vieni kitiems ordinarai, kas čia kur įvyko, koksai yra piktnaudžiavimas. Žinoma, labai daug tekstų yra iš šventojo rašto, kaip reikia laikytis liturginių nuostatų. Rytų kanonuose 838 atitikmuo yra 668 antrasis paragrafas ir 657 kanonas. 838 pabaigėme, dabar fiksuosime. Šventosios liturgijos tvarkymas priklauso vien tik bažnyčios valdžiai. Šią valdžią turi apaštalų sostas ir pagal teisės normą diecezinis vyskupas. Apaštalų sostui priklauso tvarkyti visuotinės bažnyčios šventąją liturgiją, leisti liturginės knygas, tvirtinti jų vertimus į gimtasias kalbas ir prižiūrėti, kad visur būtų ištikimai laikomasi liturginių normų. Dar du paragrafas perskaitysime, bet dabar turim telefoninį skambutį. Prašom.
Stasė iš Veisiejų.
Klausom jūsų.
Gerbėjas Kristus.
Per amžius, amen.
Aš noriu kunigėlį paklausti, kas atlaidus panaikino. Pas mums buvo trys atlaidai, o dabar jau tik du. Švento Mato atlaidus panaikino. Kodėl?
O ten ponė prie Alesiaus irgi tai buvo, ar dabar tik naujo klebono dėka?
Naujo.
Naujo. Na tai reikia žiūrėti, kokį išleido Vilkaviškio vyskupas dekretą ir kas ten yra parašyta. Turėtų būti trys atlaidai, nebent klebonas teikė raštą, kad trijų atlaidų jau mums Veisiejams nereikia. Jau užtenka tik dviejų. Tada vyskupas atsižvelgęs į klebono raštą gali sakyti, gerai, nuimu trečius atlaidus. Gal žmonėm tai neįdomus, gal jie nelaiko tai miestelio arba parapijos švente, gal nesirenka, gal nepopuliarūs yra. Pavyzdžiui, trys karaliai. Nu kas ten per tuos tris karalius taip subėgs, kad Veisiejų bažnyčias proktų nuo tikinčiųjų. Tai gal klebonas ir paprašė, kad nebūtų žiemą atlaidų, gal užtenka dviejų. Gal, bet nustato vietos vyskupas. Ir galima klebono paklausti, klebone parodyk dekretą, kuriuo yra paskirti Veisiejuose atlaidai. Gal klebonas neperskaitė gerai, gal jisai nepaskelbė, o paskelbti tikrai reikėtų, kad parapija žinotų, kokie atlaidai kokioj parapijoj yra švenčiami. Ačiū. Toliau, trečias paragrafas prie 838, čia vyksta fiksacija. Vyskupų konferencijoms priklauso parengti liturginių knygų vertimus į gimtasias kalbas, atitinkamai pritaikius, laikantis pačiose liturginiuose knygose nustatytų ribų ir juos leisti prieš tai gavus šventojo sosto patvirtinimą. Dieceziniam vyskupui priklauso jam pavestoje bažnyčioje pagal savo kompetenciją nustatyti liturgines normas, kurių visi privalo laikytis. Kiekviena parapija turi savo mišiolus, gedulinį, Romos mišiolą, turi visą pluoštą apeigynų, kurie yra patvirtinti Lietuvos vyskupų konferencijos, persiųsti į apaštalų sostui ir gavo tenais aprobatą, kad te būna spausdinama, apaštalų sostas sutinka su tokia tekstų formuluote ir leidžia naudoti liturgijoje. Taip jau praktiškai gaunasi. Dabar kitas 839 kanonas. Bažnyčios pareigą šventinti vykdo taip pat ir kitomis priemonėmis, tiek maldomis, kuriomis meldžia Dievą, kad ir Kristaus tikintieji būtų pašventinti tiesoje, tiek atgailos ir meilės darbais, kurie labai padeda sielose įsišaknyti ir stiprėti Kristaus karalystei ir prisideda prie pasaulio išganimo. Antras, vietos ordinarai arba vietų ordinarai turi rūpintis, kad krikščioniška maldos, ne maldingosios ir šventosios praktikos visiškai atitiktų bažnyčios normas. Mus pasiekė žinti, prašom.
Gedas klausia, noriu pasidomėti, ar gali negalioti vaiko krikšto sakramentas dėl kunigo klaidos apeigų metu.
Gali. Gali. Dėl kunigo klaidos gali. Bet šitą klaidą reikia įrodyti. Gedai. Jeigu įrodysite, kokia gali būti klaida. Įvairi, bet dėl kunigo klaidos gali krikštas ir negalioti. 839. Pašventinimas vyksta asmenų šventos liturgijos metu, bet ne tik. Malda, atgaila, krikščioniškos meilės darbai. Ale labai prašom. Dabar, kaip girdėjote, labai padeda sielose įsišaknyti ir stiprėti Kristaus karalystei ir prisideda prie pasaulio išganimo. Ne vien prie tikinčiųjų, Kristų tikinčiųjų ar katalikų, bet prie pasaulio išganimo. Ir visi ordinarai privalo rūpintis, kad krikščionių maldos, maldingosios ir šventosios praktikos visiškai atitiktų bažnyčios normas. Dabar yra toks būdas, toks paliepimas šventai raštą skaityti. Labai gera mintis. Skaitom, skaitom, skaitom. Bet paskaitom šventą raštą, nueinam sapnuoti ir mums prisisapnoja panelė švenčiausia ir mes atsikėlę sakom, kad štai mane apšvietė tokia dvasia ir pradedam kažkokias naujas tiesas skleisti. Kad pasirodė Jėzus draugė su Marija ir taip toliau. Tai nesiderina su bažnyčios mokslu ir tokių praktikų bažnyčia nepripažįsta. Visos šventos praktikos visiškai turi atitikti bažnyčios normas. Mums ateina tiesa žinutė yra prašom.
Jeigu išpažintime atleidžiamos visos nuodėmės, kodėl lieka bausmės už jas? Juk jei Dievas atleido, tai atleido, jei ne, tai ne. Juk tėvai nebaudžia vaiko, jei jis nusikaltęs gailis atsiprašo, supranta savo kaltę. Kokia tada prasmė eiti išpažinties, jei už bausmės turėsi kentėti, išėjus iš šio pasaulio?
Ačiū. O nepasirašo kas?
Nepasirašo kas.
Nu, matot, dabar tėvai, vaikas gailisi, tai turėtų būti norma, bet paklauskite tų tėvų, kurie po 4 vaikus meta į šulinėlį ir jie ten prigeria. Paklauskite tų vaikų, kurie mušami ir vaiko teisų apsauga turi prakaitą braukti nuo kaktos važinėdama į iškvietimus, kur prieš vaiką smurtaujama. Tai vėl yra nelabai norma, nors turėtų būti vaikai mylimi, bučiuojami, glamonėjami, jiems teikiamas padorus rūbas, maistas, galimybė mokytis, daryti namų darbus, nesėdėti ilgai prie kompiuterio ir taip toliau. Tai vat vaikai. O dabar su šituo Dievas. Matot, išpažintyje tai nuodėmės atleidžiamos visos, kurios yra įvardyjamos ir apgailimos. Tai vienas momentas. Jeigu žmogus įvardina ne visas nuodėmės, arba dėl jų nesigaili, arba dar kas nors būna, tai tos nuodėmės yra neatleidžiamos. O kodėl jos turi būti atleidžiamos? Tam ir yra bažnyčios mokslas, kad jums paaiškintų, kaip tai atėjau iš pažinties ir man atleidžiu nuodėmės. A, dar ne pro kur. O jeigu nesigailėjau, o jeigu nuslėpiau nuodėmės arba nuodėmių grupę, arba sunkes nuodėmės, specialiai, tyčia, nuodėmės neatleidžiamos. Tai čia per išpažintį kalbama apie nuodėmių atleidimą, bet ne apie bausmių atleidimą. Vat bausmių atleidimo ir užsiima atlaidai. Visuotiniai atlaidai, daliniai atlaidai. Norint pelnyti visuotinius atlaidus, reikia išpildyti visą eilę sąlygų. Surašytų knygose, kurios yra skelbiamos per skelbimus bažnyčiose. Pavyzdžiui, švento mato atlaidai Veisiejuose. Ir lekiam į Veisiejus, išpildom sąlygas, atliekam išpažinti, pasimeldžiam bažnyčios intenciją, švento tėvo intenciją, atliekam darbus gailestingumo, na ir žinoma, būname neprisirišę prie jokios, kad ir lengvos nuodėmės. Jeigu bent viena sąlygų neišpildoma, pelnome dalinį atlaidai. Tiek, kiek. O jeigu visos sąlygos nuo širdžiai išpildomos, mielai prašom visuotiniai atlaidai ir naikinama bausmė už nuodėmes. Bausmė. Ne nuodėmių atleidimas, bet bausmės atleidimas. Pabandykite turėti poziciją tokią, kad atsisakau jokios. Atsisakau visų. Ne tik lengvų, bet ir sunkių nuodėmių. Atsisakau. Daugiau nebekartosiu. Ir tas tęsiasi visą likusį gyvenimą. Bažnyčia už tokią dispoziciją gali duoti visuotinius atlaidus. Dievo vardu. Ir kas čia? Viskas čia tvarkoj. O dabar juk jei Dievas atleidžia, tai atleido, jei ne, tai ne. Žinoma, kad jeigu atleidžia, tai atleidžia. Jeigu mes tyčiojomės ir šaipomės iš išpažinties, tikrai neatleidžia. Juk tėvai nebaudžia vaikų, jei jis nusikalto, tas gailis, atsiprašo. Nu, tai čia, žinot, jau reiškia pasakos. Tėvai, normalūs tėvai. O kiek normalų tėvų pas mus yra procentualiai? Pakalbėkit su vaiko teisių apsauga. Jums pasakys ir seniūnijose dirbanti darbuotoja, kaip tai yra. Juk. O čia yra ne. Vaiko teisų apsauga, čia yra bažnyčia. Dėkoju, o mes iliustruojame 839 kanoną 1249 kanonu. Apie atgailos dienas pagal dieviškąją teisę visi. Kristaus tikintieji kiekvienas savo būdu įpareigojami daryti atgailą. Tačiau, kad visi tarpusavyje būtų sujungti bendru atgailos laikymusi, nustatomos atgailos dienos, kad Kristaus tikintieji turi ypač atsidėti maldai, atlikti pamaldumo ir meilės darbus, išsižadėti savęs, ištikimiau vykdydami savo pareigas ir ypač laikydamiesi pasninko ir abstinencijos pagal toliau išdėstytų kanonų normą. Tai ir turime šiuo metu gavėnios laikotarpį, o rytoj yra penktadienis susilaikymo nuo mėsiškų valgių vartojimo diena. Ir bažnyčia tokias dienas skelbia, kad visų krikščionių bendra malda, susilaikymas būtų sutelktos būtent į šitą dieną. Na ir žinoma, eina paskiau katekizmas. Katekizmas daug ten, daugelį vietų mini apie liturgiją, apie pašventinimą asmens, apie krikščionišką laikyseną. 839 rytų kanonuose nėra atitikmens, dabar mes jį fiksuojame. Bažnyčios pareiga šventinti vykdo taip pat ir kitomis priemonėmis. Tiek maldomis, kuriomis meldžia Dievą, kad Kristaus tikintieji būtų pašventinti tiesoje, tiek atgailos ir meilės darbais, kurie labai padeda sielose įsišaknyti ir stiprėti Kristaus karalystei ir prisideda prie pasaulio išganimo. Antrasis. Vietų ordinarai turi rūpintis, kad krikščionių maldos, maldingosios ir šventosios praktikos visiškai atitiktų bažnyčios normas. Tai šito baigėme, o dabar eisime prie minties sakramentai. Bet dabar dar klausimas yra.
Kaip Dievas žiūri tatiruotų žmonės?
Manau, per rožinius akinius Dievas žiūri į tatiruotus žmonės. Dar turim keletą minučių ir žiūrėkime į sakramentus. Taip, nagrinėjami šitame skyrelyje sakramentai bendrai. Bendrai. Bet galima nagrinėti ir imant juos atskirai. Pirmiausia, bus apie sakramentus bendrai, čia keletas kanonų, o po to pradėsime jau nuo krikšto. Krikštas prasidės 849. Po antro Vatikano susirinkimo liturginės reformos buvo peržiūrėtos netinkamos sakramentų dalys ir tai, kas gali būti keistina. Buvo peržiūrėta taip pat kintamos ir nekintamos dalys. Yra tai, kas yra nekintama ir tai, kas yra apaugę, kaip laivas moliuskais. Ir antras Vatikano susirinkimas juos nuvalė tuos moliuskus, jie sukrito į jūrą ir sakramentų gyvybingumas padidėjo. Čia turimo omeny ir ekumeninis dėmuo. Yra stebima, kaip kitos krikščionių bažnyčios elgesi ir trupučiuką su ekumeniniu dėmesiu. Vis tik čia neieškoma kanonų teisės kodekse sakramentų ištakų ir šaknų, o žiūrima į patį sakramentą kaip tokį. Pagal pačią prigimtį sakramentai turi išreikšti tikėjimą ir dalyvauti Jėzaus gyvenimo paslaptyse. Tačiau neįmanoma reikalauti, kad sakramentų teikėjas turėtų tikėjimą. Čia netgi dėl galiojimo. Nes krikštyti gali ir musulmonas mirties atveju. Musulmono nepriversi, kad jeigu tu neįtikėsi Jėzų Kristų, tai tu pakrikštės šitą žmogų, reiškia, tu jį nepakrikštysi. Negalima reikalauti, kad sakramento teikėjas turėtų tikėjimą. Arba tikėjimo trūkumas galėtų daryti sakramentus negaliojančiais. Vat kaip Gedas čia klausė, ar gali būti kunigo klaida? Taip, gali būti kunigo klaida. Bet nepasakysi, kad kunigas turi ten 50% tikėjimo, reiškia, jo administruojamas sakramentas yra negaliojantis. Taip tai ne. Sakramentai ugdo bažnyčią, nes tai pranoksta žmogiškąjį supratimą ir visuomet sakramentai veikia ex opere operato, o ne ex opere operantis. Tai šituo gražiu akcentu mes turėtumėme ir pabaigti. Kitoje laidoje pradėsim aiškintis 840 kanoną apie sakramentus bendrai. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū už klausimus ir sudėki pasimklausimu.